Բարի օր, սիրելի ու կնդիրներ, ազատության ցերեկային թողարկումն է եթերում, այս ժամի թեմաներն են։ Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանությունը մտահոգում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, իսկ երկրի արտաքին հետախուզության ծառայությունը ռազմական հարձակումը հավանական չի համարում։ Դարձյալ դատարանում կողք-կողքի են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, մարտի 1-ի գործը նորից են քննում։ Տեղից էլ դժվար կյանքը էլի բարդացրին, բողոքում են տոնավաճառների առևտրականները։ Ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ խաղաղության չգնա, նորընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը նախ լուրեր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները մտահոգիչ են, այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ Երևանին մտահոգող հիմնական գործոնները մեջբերում ինտենսիվ զորավարժություններն են ու սպառազինության ինտենսիվ օթային մատակարարումները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չի գնահատում, այս մասին ասված է ծառայության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերում ես ոչ լավատես եմ, ոչ էլ հորետես, ես պրագմատիկ եմ, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում կազմակերպված պանելային քննարկման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ իր գլխավոր նպատակը այդ գործընթացների տապալումից խուսափելն է։ Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետն անցած շաբաթ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ հապկում Հայաստանի անդամակցության ապասարեցման հարցը չեն քննարկել, այսօր լրագրողների հետ ցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի հաջորդ շաբաթ Պանամա, այս մասին հաղորդում են Պոլիտիկոն և Բլումբերգը, նշելով, որ Ռուբիոյի առաջին այցի վայրի ընտրությունը պետք է ընդգծի մեջբերում Պանամայի ջրանցքը վերադարձնելու հարցում Թրամփի վարչակազմի հաստատակամությունը։ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման երրորդ օրը նրա աշխատակազմը փակել է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջի իսպաներեն տարբերակն, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս-Պրես գործակալությունը, նշելով, որ ԱՄՆ նորընտիր նախագահի աշխատակազմն այս արդիվ որևէ պաշտոնական բացատրությամբ մինչ այս պահը հանդես չի եկել։ Ուկրաինական Զապորոժե քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով այսօր առնվազն 1 մարդ է զոհվել, եւս 25-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, նշելով, որ հարվածի թիրախում բնակելի թաղամաս էր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկում է 200 հազարանոց եվրոպական խաղապահ ուժեր ստեղծել Ուկրաինայում հնարավոր ջրադադարը պահպանելու համար, այս մասին Զելենսկին հայտարարել է Դավոսում։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն այսօր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ երկրում հեղաշրջում է ծրագրվում, Ֆիցոյի խոսքով, Սլովակիայում այժմ օտարերկրյա փորձագետների խումբ է աշխատում, որը նախկինում գործել է Վրաստանում և Ուկրաինական Մայդանի ժամանակ, և նոր հրդեհներ Լոս Անջելեսի մերձակայքում քաղաքից հյուսիս բռնկված խոշոր հրդեհի պատճառով տեղական իշխանություններն արդեն 31,000 բնակիչ են տարհանել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունն այս պահին բարձր չէ։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության գնահատականն է։ Այս կառույցը նախորդ տարի ստեղծվեց ուսապաստորեն նրանց առաջին զեկույցն է։ Այս եզրահանգմանն են եկել, ինչպես իրենք են ձևակերպել, տարբեր փաստերի, տեղեկությունների ու երևույթների վերլուծության հիման վրա։ Դրանք զեկույցում չեն շարադրել։ Փաստն այն է, որ Ալիևը հայտարարել է, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի ու կբացվի։ Օրեր առաջ Ստեփանակերտում հայ-ադրբեջանական իրենց խոսքով պայմանական սահմանին մարդունակության բարձրացման խնդիր էր դնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Այսօր ադրբեջանական սպառնալիքներին արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը պատմի։
Մտահոգիչ են Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները։
Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, զորավարժություններն ու օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Արմեն Գրիգորյանն իր մտահոգությունները փոխանցել է այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։
Մենք տեսնում ենք, որ ինտենսիվ զորավարժություններ են անցկացնում, բացի դրանից մենք տեսնում ենք ինտենսիվ թռիչքներ, որոնց մասին գնահատական ոչ Հայաստան, այլ թռիչքներ այլ երկրներից, որոնք ամենայն հավանականությամբ ռազմական տեխնիկա են տեղափոխում Բաքու։
Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը մտահոգվելուց բացի?
Մենք վերջին տարիներին տարբեր ուղություններով աշխատել ենք, որպեսզի հնարավորինս կայունություն ստեղծենք տարածաշրջանում։
Կայունություն ստեղծելու կառավարության ջանքերից խոսելով, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հատկապես կարևորում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին։ Գրիգորյանը հույս ունի Բրյուսելը կերկարաձգի ժամկետը։
Հայաստանի միանալը Հռոմի ստատուտին, որը կարծում ենք, որ կարևոր գործում է կայունության տեսանկյունից։ Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմական բարեփոխումները, դրանք որոշակի կայունության գործոններ են։ Մենք այս բոլորը համատեղ ենք հաշվի առնում, դուք նաև երևի տեսել եք արտաքին հետախուզության զեկույցը, որ այսօր է հրապարակվել, մեր գնահատականները դրա շրջանակներում են։
Վարչապետ Փաշինյանի ենթակա արտաքին հետախուզական ծառայությունը ստեղծվելուց հետո առաջին զեկույցն է հրապարակել սպառնացող վտանգների մասին, չնայած Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարություններին, չդադարող պահանջներին, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին, Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցի գնահատմամբ այս պահին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չէ։ Բայց խաղաղության պայմանագրի ու Ադրբեջանի հետ ներպետական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում կառույցը կանխատեսում է սահմանին կպահպանվեն տեղային լարվածությունները, էսկալացիայի ռիսկը, լոկալ սրացումների նվազման երաշխիքը ըստ արտաքին հետախուզության կարող է լինել սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի շարունակությունը։ Ադրբեջանը 2025 թվականին շարունակելու է սեփական հարցակողական կարողությունների զարգացման տեմպը, կրճատելով ռազմական գործողության անցնելու քաղաքական որոշումից մինչև մարտական գործողության մեկնարկի ժամանակահատվածը, վերլուծել է արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Ըստ այս կառույցի, Ադրբեջանը անցնելու է ավելի շարժունակ ստորաբաժանումների, ռեզերվ պատրաստելու, նոր զենք ձեռք բերելու, ռազմական ենթակառուցվածքները թարմացնելու աշխատանքներին։
Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին այսօր միացել Հայաստանի վարչապետը, այնտեղ է նաև Ադրբեջանի նախագահը, հանդիպման հնարավորության մասին որևէ խոսք առայժմ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը պանելային քննարկման ժամանակ անդրադարձել է Եվրամիության անդամակցության Հայաստանում սկսված գործընթացին, նաև շեշտել է ոչ միայն Եվրամիությանը ուզում ենք մոտ լինել մեր տարածաշրջանի երկրների հետ։
In reality, there was an initiative by the civil society.
Իրականում այդ նախաձեռնությունը քաղ հասարակությունից է գալիս, նրանք են մշակել Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին նախագիծը։ Մեր կառավարությունը պաշտպանեց այն և շատ մեծ հավանականություն կա, որ մեր խորհրդարանը կհաստատի այդ նախագիծը։ Որենց դրական իմաստով դա կնշանակի, որ մենք կսկսենք Եվրոպական միությանը ավելի մոտենալու գործընթացը։ Իսկ ինչու ենք մենք ուզում ավելի մոտենալ Եվրոպական միությանը? Որովհետև մենք ժողովրդավարություն ենք.
Economic ties are concerned.
Ինչ վերաբերում է տնտեսական կապերին, այս դեպքում եւս մենք ուզում ենք ավելի մոտ լինել Եվրամիությանը։ Միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք մոտ լինել մեր տարածաշրջանի երկրների։ Ցավոք, մեր անկախությունից ի վեր մենք եղել ենք տնտեսական շրջափակման մեջ, քանի որ մեր սահմանները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ փակ են եղել եւ մնում են փակ։ Ուստի ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ գլոբալ առումով այս իրավիճակը փոխելու համար մենք մեր խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրն ենք ներկայացրել։
We put on the table our project of Crossroads of Peace.
Այն մեր տարածաշրջանի հաղորդակցությունները, ճանապարհները ավելի արդյունավետ դարձնելու ու նոր տրանսպորտային ուղիներ ստեղծելու մասին է։ Ու ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի հետ, մեր հարաբերությունները Իրանի ու Վրաստանի հետ համագործակցությունը խորացնելու մասին է։
It is also about the European Union.
Եվ այն նաև Եվրամիության մասին է, քանի որ եթե այս ծրագիրը իրականություն դառնա, մենք նոր ճանապարհներ կունենանք Հայաստանից դեպի Եվրամիություն։
Through Armenia for European Union.
Հայ-ռուսական վերջին բանակցությունների հետքերով Միրզոյան Լավրով-Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը դարձյալ եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածություններին վերադառնալու հորդորով էր հանդես գալիս որպես տարածաշրջանային ապաշրջափակման հնարավորություն։ Ապաշրջափակման հարցով տարաձայնություն չկա, բայց խնդիրը ինչպեսն է։ Հայկական կողմը խաղաղության խաչմերուկից է խոսում։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ վերադարձ եռակողմ պայմանավորվածություններին։ Շողիկ Գալստյանն է ընդդիմության ու իշխանականների տեսակետները իմի բերել։
Հայաստանը տարածաշրջանում ճանապարհների ապահովագրման հարցում կվերադառնա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանն ու դրանից բխող եռակողմ պայմանավորվածություններին, թե գործընթացը պատկերացնում է միայն խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը բանակցությունների ֆորմատի վերաբերյալ որևէ բան չբացառեց, կարևորը ասաց հարգանքն է պետությունների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի խաղաղության խաչմերուկում մեր առաջարկների հետ, ես ասում դրանք այդքան էլ իրարից չեն տարբերվում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա ուրեմն էքստերիտորիալ ինչ-որ տարածքի մասին, ինչպես որ չկա խաղաղության խաչմերուկում։ Մենք խոսում ենք ճանապարհների ապահովագրման, ենթակառուցվածքների վերագործարկման մասին յուրաքանչյուր պետության սուվերենության ներքո։
Երկու օր առաջ Մոսկվայում իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր պնդել, թե 2020-21 թվականներին Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների տարածաշրջանային ապահովագրման հարցում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները արդիական են։ Արարատ Միրզոյանը հակառակը չէր նշել, բայց ընդգծել էր Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարևորությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրում համաձայն են, որ Լավրովի հիշատակած պայմանավորվածությունները արդիական են։
Փաստաթղթի մեջ մի շարք պայմանավորվածություններ եւ արձանագրումներ կան, որոնք հողի վրա այլևս գոյություն չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ։ Հետեւաբար ամբողջությամբ ոչ, մասնակի առումով միգուցե քննարկենք որոշ հարցեր։
2020-ից հետո ճանապարհների ապահովագրման հարցով բանակցությունները ընթանում էին հայ-ադրբեջանա-ռուսական ձևաչափով համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Հրապարակային տարաձայնությունը Երևանի եւ Բաքվի միջև էր։ Ադրբեջանական կողմը խոսում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Երևանը դա համարում է կարմիր գիծ։ Արցախի անկումից հետո հայկական կողմը դադարեցրեց համագործակցությունը այդ ձևաչափում, օրակարգ բերելով խաղաղության խաչմերուկը։ Եթե այժմ Մոսկվան եւ Բաքուն շարունակում են հիշեցնել նոյեմբերի 9-ի մասին, այդ ձևաչափին չվերադառնալը Երևանի համար արդյոք վտանգներ պարունակում է։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն ուղիղ չի ասում, փոխարենը շեշտում է իշխանության խաղաղության խաչմերուկը, այդպես էլ չի հայտնվում բանակցային սեղանին։
Եթե իշխանությունները ապահովշրջափակում, տրանսպորտային ապահովշրջափակում ձևակերպումը կամ տրամաբանությունը կառուցում են այդ ուղով, ապա իրենց ոչ մեկ բանի տեղ չի դրել որևէ ձևաչափում հայ-ադրբեջանական կամ որևէ միջնորդական կամ որևէ միջազգային հարաբերությունների կամ բանակցությունների ընթացքում։ Դա քննարկվող փաստաթուղթ չի եղել։
Շարունակում ենք ծրագիրը դարձյալ, դատարանում են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը դարձյալ մարտի 1-ի գործով։ Արդարացումից 3 տարի անց Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր դեռ ուժի մեջ, չմտած արդարացման վճիրը, գործն ուղարկել նոր քննության։ Մարտի 1-ի տարիներ տևող իրավական գործընթացին հետևող իրավապաշտպանների գնահատմամբ այս նոր քննությունն էլ Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու համար չի արվում։ Իշխանությունն ուզում է ցույց տալ, որ հավատարիմ է իր հոստմանը։ Արտակ Խուլյանն է հետևում դատական նիստի ընթացքին։
2008-ի մարտի 1-ի գործով գլխավոր դատախազությունն այսօր նոր մեղադրանք ներկայացրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Իրավապահները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանին մեղադրում են քրեական նոր օրենսգրքի ուժի գործադրմամբ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, որը ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Դատախազությունը պնդում է նախկին բարձրաստիճան զինվորականը բանակին է ներգրավել 10 մարդու կյանք խլած հետ ընտրական գործընթացներում։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Հովանիսյանի խոսքով
զինված ուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հարավարձերի մասնակից քաղաքացիների դեմ։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 բարձրաստիճան ենթակաները կրկին հայտնվել են դատարանում։ Վճռաբեկ դատանը բեկանել էր նրանց դեռ ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիրն ու գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան նոր քննության։ Մեղադրող դատախազը նախորդ նիստում հաստրեց միայն Յուրի Խաչատուրովին ու Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք ներկայացնել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Ռոբերտ Քոչարյանին վերը նշված հրամանագրով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դիմության ռեժիմ, դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումներ և ժամանակավոր սահմանապատումներ նախատեսող փորձություններ, որոնք որպեսզի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Ըստ մեղադրանքի, մինչ մարտի 1-ը Հայաստանի զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ դուրս են բերվել տեղակայման վայրերից, այդ թվում սահմանից, նրանց բաժանվել է հրաձգային զենքեր, զինվորականները հավաքներ ցրելու վարժանքների են մասնակցել։ Այնուհետև արդեն մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների օրը տեղակայվել մայրաքաղաքի կենտրոնի մի քանի փողոցներում ոստիկանության ու այլ խմբերի հետ միասին։
Պապա Պարոնյանի և Լեոյի փողոցներում բախվելով ցուցարարների առանձին խմբերի հետ կիրառել են հրազեն, մասնավորապես երկրորդ բանակային կորպուսի համապատասխան զորամասի զինծառայողներն իրենց ամրացված ինքնաձիգներից և պատրճանակներից համազարգ ուղղականում կրակահերթեր են արձակել ցուցարարների, ինչպես նաև հարակից բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի շինությունների ուղղությամբ։
Գլխավոր դատախազությունը հաջորդ նիստին մեղադրանք կներկայացնի 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այնուհետև պետք է որոշի հաստատել ներկայացված մեղադրանքները, թե ոչ, գործը քննելու համար։ Ոչ նախկին նախագահ Քոչարյանը, ոչ էլ նրա երեք նախկին ենթակաները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Սերյան Օհանյանն այսօր ցանկացավ մեկնաբանել իրեն ներկայացված նոր մեղադրանքը։
Շրջանառության կրկնակի բարձրացած հարկը հիմա էլ հագուստի վաճառքով զբաղվողներին է կառավարության բակ բերել բողոքի։ Տոնավաճառների աշխատողներն ասում են, ավելի շատ հարկ վճարելի վիճակի չեն, պիտի փակվեն ու չաշխատեն ուրեմն։ Նրանց սիրտն առայժմ չեն շարժել Նիկոլ Փաշինյանի հորդորները, կոնկրետ վերջին դեպքում տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքողներին, թե «Ժողովուրդյան, սա ձեր պետությունն է, ձեր զավակն է, 100 դրամի համար մի թքեք ձեր պետության վրա»։ Ռոբերտ Զարգարյանն է լսել բողոքավորներին։
Տեղից էս դժվար կյանքը ավելի բարդացնում են ժողովրդի համար։
Ոսկյազարդերի վաճառքով զբաղվող քաղաքացիներից հետո այժմ էլ հագուստ վաճառողներն են շրջանառության հարկի կրկնակի բարձրացման դեմ բողոքի դուրս եկել։ Պնդում են, առանց այն էլ ավելի մեծ խանութների մոլերի հետ մրցակցել չեն կարողանում, հաճախորդների թիվը շատ փոքր է։ Հարկային բեռի շեշտակի մեծացումից հետո ըստ էության այլ ելք չի մնում, քան իրենց փոքրիկ բիզնեսները փակելը։
Ես վաճառ օրերով ապրանք չեմ վաճառում, հիմա էլ որ մի հատ ամիս 2-3 ապրանք վաճառեմ, ավելի թանկ պետք է վճարեմ։
Հունվարի 1-ից փոքր բիզնեսներին տրվող արտոնությունը շրջարկը կրկնակի բարձրացել է։ Մինչ այս իրենց շրջանառության 5%-ի չափով էին վճարում, այժմ պետք է 10% վճարեն։ Սա ավելացված արժեքի հարկին փոխարինող հարկատեսակ է ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Այսինքն Հայաստանի հազարավոր ծերներեսներ 2 անգամ ավելի շատ հարկ պետք է մուծեն։ Կառավարությունը չի թաքցնում ու դեռ անցած տարի հայտարարել է, պատրաստվում են քայլ առ քայլ հրաժարվել այս արտոնությունից և բիզնեսներին հարկման ընդհանուր դաշտ բերել։
Չի կարելի մարդկանց մցնել սենց կոպիտ ասած շիշը, այն որ այլտեղ չկա, կամ պետք է փակենք, այս մաներն ու միջինը պետք է փակենք, այսպես աշխատել անիմաստ է։
Կառավարության դիմաց ցույցի դուրս եկած ձեռներեսներն գծում են, հասել են վերջնակետին, եթե հետքայլ չլինի ու չընթառաջեն, աշխատել պարզապես այլևս չեն կարող։ Դեռ անցած տարի, երբ ընդունվում էին այս փոփոխությունները, փորձագետները զգուշացնում էին, սա կարող է թանկացումների նորալիքի բերել, որպեսզի ձեռներեցները հարկային բեռը չեզոքացնեն։ Օրինակ 10,000 դրամ անոց տաբատը առնվազն 10,500-ով կամ 20,000 անոց կոշիկը 21,000-ով կվաճառեն։ Բողոքող տնտեսվարողներն ասում են, այս քայլին առայժմ չեն դիմել, առանց այն էլ քիչ առևտուր ունեն, եթե թանկացնեն իրենց տաղավարներ ու խանութներ, ընդհանրապես ոտք դնող չի լինի։
Թանկացնեն ո՞վ առնելու։ Սենց չեն առնում, արդեն իրանք իրանց համար սայթեր են բացել, անմիջապես մուծում են։
Եթե առևտուր չկա, ուզում ես թանկացում ես էժանացում, միևնույնն է, վաճառք չենք ունեն, ավելի կվատանա, այո։
Էժանա չի վաճար, այսինքն իր արժեքն է չի վաճարվում, որ թանկացնենք ոնց կվաճարվի։
Փոքրիկ նեղլիկ տաղավարներում առևտուր անող ձեռներեցների կողքին մոլերում գործող խանութների հսկա ցանցերն են, շատ ավելի խոշոր ընկերություններ։ Բողոքող քաղաքացիներն են ասում, դրանց ի հայտ գալուն զուգահեռ տոնավաճառներից ու փոքր խանութներից օգտվողների թիվը նվազել է, մարդիկ իրենց գնումների համար նախատեսում են մոլեր այցելել։ Վերջին տարիներին էլ փոքր բիզնեսների առաջ մի նոր ահռելի մրցակից հայտնվեց։ Օնլայն առևտուրը շատերն այժմ նույնիսկ մոլեր չեն գնում և տանից դուրս չգալով հեռախոսով ուզած ապրանքը պատվիրում են։
Այժմ միջազգային թեմաներին անցնենք։ Ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ խաղաղության չգնա։ Նոր ընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում։ Դրանց մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է բարձր հարկեր, մաքսատուրքեր և պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի և շահագրգիռ մյուս երկրների նկատմամբ, եթե առաջիկայում հնարավոր չլինի համաձայնության գալ և վերջ դնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում Դոնալդ Թրամփը գրել է, թե սիրում է ռուս ժողովրդին, չի ցանկանում վնասել Ռուսաստանին և միշտ շատ լավ հարաբերություններ է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և իր այս առաջարկով շատ մեծ լավություն է անում Ռուսաստանին և Պուտինին։
Ամեն ինչ վատ անալու է, եթե մենք գործարքի չգնանք և դա շուտով չանենք, ես այլ ելք չունեմ, քան հարկերի, մաքսատուրքերի և պատժամիջոցների բարձր մակարդակ սահմանել այն ամենի վրա, ինչ Ռուսաստանը և այլ շահագրգիռ երկրներ վաճառում են Միացյալ Նահանգներին։ Եկեք ավարտենք այս պատերազմը, որը երբեք չէր սկսվի, եթե ես նախագահ լինեի։ Ժամանակն է գործարք կնքել, այլևս կյանքեր չպետք է կորսվեն։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ուշադիր հետևում են Ռուսաստանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ցնչող հայտարարություններին, հաշվի են առնում բոլոր ներփությունները և պատրաստ են հարգալից երկխոսության։ Այդուհանդերձ ես նրա երկու նախագահների միջև շփումների կազմակերպման մասին ազդակներ դեռ չեն եղել։
Այդ մասին բազմիցս խոսել է նախագահ Պուտինը, հավասար երկխոսության, փոխադարձ հարգանքով երկխոսության համար։ Այդ երկխոսությունը երկու նախագահների միջև տեղի է ունեցել Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ։ Մենք սպասում ենք ազդակների, որոնք դեռ չեն ստացվել։
Հնարավոր հրադադարի և խաղաղապահների մասին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում կազմակերպված քննարկման ժամանակ խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջ է քաշել 200,000 հոգանոց եվրոպական խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու գաղափարը, միաժամանակ պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ցանկացած նման նախաձեռնությունում կարևոր դեր կունենա։ Զելենսկին շեշտել է, որ այս ուժերն անվտանգության երաշխիքի միայն մի մասն են կազմելու, որ անհրաժեշտ են Ուկրաինային։
200,000 it's a minimum.
Դա նվազագույնն է, այլապես դա ոչինչ է, այլապես դա ԵՀԿ-ի նման մի բան կլինի, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե այն որտեղ կարող է օգնել։ Նրանք պարզապես գրասենյակներ ունեին և վերջ։ Եթե Թրամփը պատրաստ է Ուկրաինան տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք կլինենք ՆԱՏՕ-ում, դրան կողմ կլինեն բոլոր անդամները։ Եթե նախագահ Թրամփը պատրաստ չէ մեզ տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք ՆԱՏՕ-ում չենք լինի։
Անդրադառնալով այս պահին ռուսական զինուժի կողմից գրաված ուկրաինական տարածքների ճակատագրին, Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան երբեք դրանք չի ճանաչի որպես ռուսական, նույնիսկ եթե աշխարհի բոլոր դաշնակիցները միավորվեն ու դա պահանջեն։
Դա անհնար է, մենք նրանց իրավական առումով չենք ճանաչի, մենք միշտ այդ տարածքները կհամարենք Ռուսաստանի կողմից գրաված, մինչև չվերադառնանք այնտեղ, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրոպական միությունը 2025 թվականին Ուկրաինային 35 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնություն կտրամադրի։ Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիս Նիքսում գրել է, որ միջոցները կտրամադրվեն այս տարվա ընթացքում մեծ յոթնյակի երկրների վարկավորման նախաձեռնության և Ուկրաինայի ֆինանսական ծրագրի շրջանակում։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակվում են թեժմարտերը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ ռուսական զորքը Խարկովի մարզում վերահսկողության տակ է վերցրել ևս մեկ բնակավայր։ Զապորոժիայում ռուսական զորքի հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, տուժել է ևս 24-ը։
Ռուսական առաջխաղացումը մինչ այդ շարունակվում է Թիրախը ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկն է։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ռուսական բանակն արդեն կտրել է Ուդաչնոյե և Կոտլինո գյուղերով Պոկրովսկ տանող այս ճանապարհը։ Եվ դատելով Deep State վերլուծական նախագծի քարտեզից ռուս զինվորականներին, որոնք այս ճանապարհով հարավից շրջանցում են Պոկրովսկը, մինչև Դնեպրոպետրովսկի մարզի վարչական սահման 5 կիլոմետրից էլ քիչ է մնացել։ Տարածաշրջան, որը երբեք օկուպացված չի եղել այս պատերազմի ընթացքում։ Դնեպրից էլեկտրագնացք է ժամանում Մեժևայա քաղաքատիպ ավանի երկաթուղային կայարան։ Նախկինում այն ավելի հեռու էր գնում Դոնեցկի մարզ, բայց հաջորդ կանգառում արդեն ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Այդ իսկ պատճառով այժմ սա վերջին կայարանն է։
Նախքան ռազմաճակատի ի հայտ գալը գյուղում ամեն ինչ լավ էր, իսկ հիմա տեսնում եք, հասնում եք կարծես մինչև Ուդաչնի, Պոկրովսկ, Ժելանի։
Դժվար թե կարելի է հիմա Մեժևայան առաջնագծի ավան անվանել։ Կյանքը երում է այս բնակավայրի փողոցներում, գործում են բոլոր ծառայություններն ու հաստատությունները, շուկաներն ու խանութները, փողոցները լի են մարդկանցով, և մեծ ավերածություններ այստեղ չկան։ Ծնողները զբոսնում են իրենց երեխաների հետ, ճիշտ է, բոլորն անհանգիստ նայում են դեպի արևելք, դեպի Պոկրովսկ։
Պլան Բ՝ պայուսակները կվերցնենք ու կգնանք։ Ծնողներս ապրում են Դնեպրի մոտ։ Կգնանք այնտեղ, բայց մեր ամբողջ կյանքն այստեղ ենք ապրել եւ ինչ որ բանի ենք հասել։ Ամեն ինչ կթողնենք ու կգնանք։ Կյանքն ավելի թանկ է։ Ուղղակի այսպես ասած իրական սպառնալիք դեռ չկա եւ երբ դա տեղի ունենա, այստեղ ոչ ոքի ոչինչ չի կանգնեցնի։
Ничего тут никого не остановит.
Թե ինչ է իրական վտանգը վերջերս զգացել է Յուլիան։ Նա եկել է Մեժևայից հարավ գտնվող Նովոպավլովկայից։ Հունվարի 12-ին նրա ընտանեկան սրճարանն ավերվել է ռուսական ավիահարվածի հետևանքով։
Մենք նոր էինք մեքենայով դուրս եկել քաղաքից, ապրանքներ էինք բերում եւ պետք է այնտեղ լինենք 5 րոպեից։ Մենք նոր էինք մտել գյուղ։ Սա մեր սրճարանն է, ահա այն։
Այդ հարվածի հետևանքներին անդրադարձել է տեղական Մեժևսկի Մերիդյան թերթը։ Այդ ժամանակ Նովոպավլովկայում վնասվել էին գյուխորորդի շենքերը, ամբուլատորիան, լիցեը, դեղատունը, խանութը, արդեն նշված սրճարանը։
Սրճարանի շենքն ամբողջությամբ ավերվել է եւ հրաշքով ոչ ոք չի տուժել։
Մեժևսկի Մերիդյան թերթի խմբագիր Եվգենի Խրիպունը, հղումանելով պաշտոնական տեղեկատվությանը, ասում է, որ վերջին տվյալներով Մեժևայա համայնքում գրանցվել է մոտ 5000 տեղահանված, սա ամբողջ տեղի բնակչության մոտ 1/3-ն է։
Але мені здається їх значно більше.
Բայց կարծում եմ նրանք զգալի ավելի շատ են։ Այսօր շատ տեղահանվածներ աշխատում են Մեժեևա համայնքում որպես բժիշկ եւ սոցիալական աշխատող։ Մենք նրանց իրականում հենց այդպես էլ ընկալում ենք։ Սա մարզերի սահմանն է։ Նրանք մեր հայրենակիցներն են։ Այո, նրանք տեղահանվածներ են, նրանք կորցրել են ամեն ինչ, բայց նրանք մեզ մոտ են եւ մենք հոգեպես մոտ ենք նրանց եւ նրանք բնակվում են մեզ հետ։
Той вони у нас, ну, як би залишаються.
Եվ վերջում Թրամփը շարունակում է ձևավորել կաբինետը Վաշինգտոնի համար կարևորագույն պաշտոնում, կարևորագույն նշանակություն ունեցող Եվրամիությունում դեսպանի պաշտոնում ամերիկացի ռեստորանների կառավարիչ է։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հարաբերություններում աճող տարաձայնությունների ֆոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկում է հարակսննդի ամերիկյան ռեստորանային ցանցին նախկին ղեկավար Անդրու Պազդերի թեկնածությունը։
Look, I'd be honored to work in any position that the president asked me to work in. This is an incredible administration, even to be
Սպիտակ տան ղեկավարը նրան բնորոշում է որպես հաջողակ փաստաբան, գործարար, տնտեսական մեկնաբան, հեղինակ։ Արտաքին քաղաքական Կանության դիվանագիտության ոլորտներում աշխատանքի փորձ ունեցող Պազդերը Թրամփի խոսքով այլ տաղանդներ ունի։ Նա իր նախկին երկարամյա պաշտոնում կարողացել է ռեստորանային ցանցը փրկել կործանումից եւ ապահովել դրա հետագա զարգացումը։ Ենդին հիանալի աշխատանքը կատարի ներկայացնելով մեր ազգի շահերը այս կարևոր տարածաշրջանում, համոզված է Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նույն վստահությամբ 8 տարի առաջ էլ Պազդերին աշխատանքի նախարարի պաշտոնում էր առաջադրել, ինչը սակայն ձախողվեց։ Պաճառը Մեն երկրում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու հարցում գործարարի բացասական կոշտ դիրքորոշումներ, ինչը քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց, այլև նախկին աշխատավայրում նրա վիճահարույց որոշումները, ինչպես նաև անձնական կյանքի մանրամասները։ 74-ամյա ամերիկացի գործարարի նախկին կինը պնդել է, որ ամուսնու կողմից բռնության է ենթարկվել, նաև պարզել է, որ Պազդերի տանը տարիներով անօրինական ներգաղթյալ էր աշխատում որպես տնային տնտեսուհի կասկածելի աշխատանքային պայմաններում։ Եվ թե բոլոր մեղադրանքները հաջողակ կառավարիչը կտրականապես մերժում էր, այդուհանդերձ Դոնալդ Թրամփ այդ ժամանակ հրաժարվեց իր վարչակազմում նրան պաշտոն տալու նախաձեռնությունից։ Ամերիկյան ֆաստֆուդի ցանցի նախկին ղեկավարի Եվրամիություն դեսպան գործուղելու հնարավորությունը նա շինքից առայժմ չեն արձագանքել։ Պածդերի հնարավոր պաշտոնամուտը տեղի կունենա երբեմնի մերձավոր դաշնակիցների միջև լարվածության, անորոշության պայմաններում։ Սպիտակ տուն վերադառնալուց հաշված ժամեր անց նախագահ Թրամփը սպառնաց առևտրային մաքսատուրքեր սահմանել եվրոպական դաշինքի համար, վերջինիս մեղադրելով ամերիկյան մեքենաներ, գյուղմթեր, նավթ, գազ չգնելու համար։
The European Union is very very bad to us. They treat us very very badly. They don't take our cars.
Եվրամիության գործադիր իշխանությունը շտապել է հայտարել, որ Բրյուսելում պատրաստ են պաշտպանել դաշինքի շահերը Թրամփի նոր վարչակազմի հետ հարաբերություններում, բայց միևնույն ժամանակ հույս են հայտնել, որ համաձայնության կգան Վաշինգտոնի հետ կառուցողական համագործակցության շուրջ։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին երեկոյան 7-ին առայժմ։